Ang Estados Unidos, Japan at Australia ay nagpahayag ng serious concern o lubhang pagkabahala sa mga pagtatalo sa South China Sea habang pinansin ng mga ito ang reklamasyon ng lupa at pagkilos militar sa lugar na maaaring makapagdagdag ng tensyon o lumikha ng permanenteng pinsala sa kapaligiran. Ang tatlong bansa ay naglabas ng pagkaisang pahayag pagkatapos ng pagpupulong nila pang Estadong Kalihim ng Estados Unidos, Rex Tillerson, Ministro ng Ugnayang Panlabas, Julie Bishop, at Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Japan, Taro Kono, sa tabi ng pagpupulong ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Ministerial Meeting sa Maynila. Sinabi ni Kono, nagkasundo ang mga ministro sa pangailangan na protektahan ang kalayaan sa paglakbay at paglipad sa South China Sea.
With regard to the South China Sea issue, I expressed my grave concern over the situation and opposed any unilateral attempt to change the status quo by force. Rule of the law is at stake. I am pleased to find a number of my counterparts who share similar views.
Nanawagan sila sa China at sa Pilipinas na sundin ang pasya ng arbitrasyon noong nakarang taon na binabaliwala ang karamihan sa teritoryo ng China sa South China Sea na bahagyang inaangkin din ng Taiwan at mga miyembro ng ASEAN na Brunei, Pilipinas at Vietnam. Naglabas ang tatlong bansa ng isang pahayag pagkatapos ng kanilang pagpupulong sa Maynila na nagsasabing ang Association of Southeast Asian Nations o ASEAN at China ay dapat magtatag ng isang pangkat ng mga batas na legally binding, meaningful, effective and consistent with international law o legal, makabuluhan, epektibo at naayon sa pandaigdigang batas. Hangad ng code of conduct na maiwasan ang mga aksidente habang ang mga umaangking bansa ay nangingisda, nanggagalugan ng langis o gas o nagde-develop ng ilan sa mga tinatayang 500 maliliit na isla. Tinututulan ng China na may patupad ang kasunduan at pinagtibay ang pag-angkin sa karagatan sa pagtayo ng mga istruktura sa lugar na binabatikos ng Estados Unidos at ng iba pang mga bansa. Subalit ang pahayag ay iniwasan ng China at sinabi nito na pakiwari niya ay tinatanggap ng mga iba pang mga umaangkin sa mga teritoryo ang kanilang ginagawa. Ang pahayag ng ministro ng China, Wang Yi, sa isang tagapagsalin.
What I felt is that the 10 foreign ministers have displayed a positive attitude, including on the issue of the South China Sea. The foreign ministers recognized the valuable progress that we have made in the past year.
Ipinahayag pa rin ng Australia, Japan at Estados Unidos ang kanilang matatag na oposisyon sa tinatawag na coercive unilateral action o ang mapilitang pag-isang pagkilos na maaaring makapagdagdag ng tensyon. Ang Australia, Estados Unidos at Japan ay hindi umaangkin sa mga lupain, subalit maingay sila sa issue at sinasabing ang interest nila ay para tiyakin ang malayang paglakbay sa dagat at paglipad. Hinikayat nila ang China at Pilipinas na sundin ang pasyang pandaigdigang arbitrasyon na binaliwala ang pag-angkin ng China sa halos kabuang South China Sea, na kung saan halos 3 trilyong halaga ng mga gamit ang dumadaan bawat taon. Sinabi ni Rob Bolivar, tagapagsalita ng Ugnayang Panlabas ng Pilipinas, na patuloy nilang sinusundan ang kaganapan at iaangat nila ang issue ng pagpapatupad sa arbitrasyon sa tamang panahon.
The Philippines will respect the Arbitral Tribunal Award and will raise it with the relevant sides at the proper time.
Maaring tinutukoy niya rito ay ang pagbuo ng Code of Framework na balangkas ng tinatawag ng China at ASEAN na mga konsultasyon sa formal na kasunduan na maaring magsimula sa katapusan ng taon. Nais ng ilang bansa sa ASEAN na gawing legal ang Code of Conduct at maipatupad at magkaroon ng mekanismo para maresolusyonan ang mga pagtatalo. Subalit naniniwala ang mga dalubhasa na hindi ito pahintulutan ng China at papayag lamang ito sa maaring tinatawag na Gentleman's Agreement.